Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты радио тыңдаушы ағайын, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Тура 7 жыл бұрын билік маңында жүріп демократияның лебіне әкелген жаңа толқын Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрған болатын. Бүгінгі таңда бұл екіге бөлінген қозғалыс пен оның белсенділері туралы айтатын боламыз. Қазақстан суретшілер одағының пленумында бір топ суретшілер одақ төрағасы Еркін Мергеновке наразылық білдірді. Алматы облысында шеттен келген жұмысшыларды кісі тонау адам өліміне қатысты фактілері анықталып отыр. Облыстық полиция аймақты заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісті. Әлемдік қаржы дағдарысы еңбек мигранттарының еліне ақша аудару мүмкіндігін азайтып отырғаны жайлы сөз болады. Және тамаша ойын-сауық бағдарламасының дүниеге келгеніне 30 жыл толды. Бұл туралы хабарда қазақтық әзіл-қалжың ұсақталып бара жатқаны айтылады. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен осыдан 7 жыл бұрын Қазақстанда биліктің саясатына көңілі толмайтындығын білдірген Ғалымжан Жақиянов, Мұхтар Әблязов, Ораз Жандосов сияқты бір топ шенеуніктер Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрғандарын мәлімдеген еді. Билікке қарсы шыққан ол шенеуніктердің бәрі одан кейін қызметтерінен босатылып, екі бірдей жетекшісі абақтыға жабылды. Осы 7 жыл ішінде Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы бірнеше мәрте саяси өзгерістерге ұшырағаны мәлім. Қозғалыс көшбасшылары арасында түрлі аңдау, бопсалау, бөліну мен бірін-бірі сатып кету сынды жайттар орын алып, ақырында саяси ұйым үшке бөлінді. Сол кезде қазақстандықтар үлкен үміт артқан демократиялық қозғалыс туралы бүгінгі пікірлермен сіздерді Нейля Сұлтан таныстырады.
2001 жылы 18 қарашада Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының пайда болуы Алматыда жоғары лауазымды жас шенеуніктердің баспасөз мәслихатын ұйымдастыруынан басталды. Онда олар Қазақстанның демократиялық таңдау атты жаңа саяси қозғалыс құратындықтарын мәлім еткен еді. Қазақстанның демократиялық таңдауын ұйымдастырушылары мемлекет басшылығынан демократиялық реформаларды тереңдетуді талап еткен еді. Алғашқы күннен-ақ ҚДТ-ның құрамына Мұхтар Әблязов, Ғалымжан Жақиянов, Ораз Жандосов, Әлихан Байменов, Жаннат Ертілесова, Берік Имашев, Нұржан Сыбханбердин, Нұрлан Смағұлов, Түлен Тоқтасынов және басқа да аса танымал емес адамдар кірді. Сол кезде бұлардың бәрі министр, әкім, банкер, депутат, бизнесмендер еді. Содан бері 7 жыл өтті. Осы уақытта ҚДТ қозғалысы бірнеше мәрте саяси өзгерістерге ұшырады. Ал көшбасшылары аңдау, бопсалау, бөліну мен бірін-бірі сатуды бастан кешірді. Ғалымжан Жақиянов пен Мұхтар Әблязов түрмеде отырып шықса, Ораз Жандосов мемлекеттік қызметтен қуылды. ҚДТ-ның құрылуы Қазақстанның саяси өмірінде заңды құбылыс болды.
Мен ойлаймын, ДВК-ның тарихы ол Қазақстанның жаңа тарихында өз орнын алады. Яғни өздеріне әрқайсына уақыт өзі лайықты баға береді. ДВК-ның қатарында бірге шығып артынан тайқып кеткен азаматтар болды. ДВК-ның өзінің ішкі ұйымдық құрылымдық проблемалары да болды. Бірақ бұның бәрі олардың шынайы демократиялық мұраттарға жол салып, маңайына халықты жинап, үлкен үгіт-насихат жүргізген жұмысын жоққа шығара алмайды. Мен ойлаймын, ДВК-ның бағасын біз әлі Қазақстанда шынайы демократиялық қоғам орнаған кезде сол кезде ғана ашық айталамыз. Қазір билік ол туралы өкінішке орай жұмған аузын ашпайды.
Деді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төраға орынбасары Әміржан Қосанов. ҚДТ қоғамға үлкен елеулі өзгерістер әкелді. Одан кейін көптеген партиялар өмірге келді, деді Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов.
Демократиялық таңдау қозғалысының билікке де әсері болды. Бірінші кезекте алғаш рет өзімен пікірлерімен бағдарлама сапасы жағынан пара-пар келетін ұсыныстар әзірленіп және соны білікті мамандар ҚДТ-дағы жұртшылыққа жария қылғаннан соң билік амалсыздан ҚДТ-ның ұсыныстарын зерттей бастады. Кейін бұл биліктің жалпы Ақ жол секілді, ЖСДП секілді кейбір партиялардың ұсыныстарын өздері зерттеп, өз шешімдерінде, заң жобаларында, үкімет қаулыларында, президент жолдауларында пайдалану дәстүріне де жетелеп алып келді.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым ҚДТ-ның жеткен жетістігімен қоса оның кемшілігі де басым болды деген еді.
Демократиялық қозғалыс деген ол үлкен бір бизнес проект сияқты деп санауға болады. Яғни бизнес жоба деп есептеп, оны мысалы белгілі бір қаражат салсақ, тіршілік жасайтын болсақ, онда қоғамды өзгерте аламыз, билікті сындырамыз деген сияқты пікірде жүрді. Екінші эволюциялық тобы болды. Олар мысалы қоғамды өзгерту бір мезетте мүмкін емес, билікті құлату бір мезетте мүмкін емес деген тұжырымда тұрыпты. Олар мысалы үшін барып шын мәнінде үлкен демократиялық партиялар құру керек, қоғамның ішінде жаңа газеттер, жаңа бір қозғалыстар пайда болу керек деген сияқты бағытта жүрді. Енді қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс деп айту ерте шығар әлі.
Қызытының ұйымдастырушылары демократияға қол жеткізе алмады, өйткені олардың өздерде 10 шақты бөлікке бөлініп кетті. Олардың арасында бұл күндері ауызбіршілікпен түсіністік жоқ. Онымен қоймай, олардың кейбіреулері өзара ашық майданға шықты. Ал егер елде демократиялық ахуал туралы және оның қызыты пайда болғаннан кейін қандай сипатқа ие болғандығы туралы айтар болсақ, ол былай: осы жылдар аралығында екі оппозиция өкілі өлтірілді, ал елдің парламенті бір партиялы, яғни нұротандық болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2001 жылдың 18 қарашасында Алматыда жоғары лауазымды жас шенеуніктер мен бизнесмендер баспасөз мәслихатын өткізіп, онда олар Қазақстанның демократиялық таңдауы саяси қозғалысын құратындықтарын мәлімдеген еді. Бұл Қазақстанның демократиялық таңдауы деп аталған қозғалыстың ұйымдастырушылары мемлекет басшылығынан демократиялық реформаларды тереңдетуді, ал президент Назарбаевтың өзін күйеу баласы Рахат Әлиевті басып ұстауын талап еткен болатын. Осылайша Қазақстанның саяси сахнасына экс-премьер Әкежан Қажыгелдінен кейінгі биліктен шыққан оппозицияның екінші толқыны келген болатын. Осы оқиғадан кейін Ғалымжан Жақенов пен Мұхтар Әблязов жауапқа тартылып, бас бостандықтарынан айырылып, түрмеде отырып шықты. Осы 7 жыл ішінде қадатының қозғалысы бірнеше мәрте саяси өзгерістерге ұшырады, ақырында қозғалыс екіге бөлінді. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бұл Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына 7 жыл толғанына байланысты хабарларды Азаттықтан үнемі беріп келеміз. Бұл жайында хабарлымызда біздің Азаттықтың интернеттегі адресінен таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Қазақстанға қатысты хабарларын одан әрі өрбітейік. Қазақстанның суретшілер одағының бірқатар мүшелері одақ басшысы Еркін Мергеновтің қызметіне көңілдері толмайтындықтарын айтуда. Олардың айтуынша, одақ басшысы өзі басқарған 20 жыл бойы одақтың меншігіндегі мүлікті оңды-солды жұмсап, соның салдарынан суретшілердің өнермен айналысуына мүмкіндік болмай отыр. Одақ басшысы болса, мұның бәрін теріске шығарады. Тақырыпты Алматы тілшіміз Мақпал Мұханқызы сабақтайды.
Одақ басшысына өкпелері қара қазандай болып отырған бір топ суретшінің арасында Амандос Ақанаев та бар. Ол бұрындары мықты шығармашылық ұйымның бірі болған, ал қазірде тараудың алдында тұрған одақтың күйреп бара жатқанына одақ басшылығы кінәлі деп санайды.
Сроки кончились, а по уставу написано, что
суретшілердің кезекті съезі осы жылдың шілде айында өтуі тиіс болатын. Мерзімі бітті. Одақтың жарғысы бойынша оның мерзімін ұзарту тек айрықша жағдайда ғана мүмкін. Біздің қордаланып қалған мәселелеріміз көп. Біз ел президентіне, Нұр Отанға, мемлекеттік хатшыға ашық хат жолдадық. Онда бізге республикалық маңызы бар көрме залын қайтарып беру туралы өтініш айттық. Қазір бізге оның 1500 шаршы метрі жиһаз сатумен айналысатын жеке компанияға сатылып кеткені белгілі болып отыр. Суретшілер пленумының уақытында өткізілмейтінін детілге тиек еткен сұхбаттасымыз одақ басшысының құқықты белден басып жүргенін айтып отыр. Сонымен қатар оның айтуынша, одаққа тиесілі 67 сотық жер учаскесі ескілі жаңалы 8000 шаршы метр ғимаратпен бірге әділетсіз бағада сатылып кеткен. Одақ оның орнына 3 қабатты ғимарат алды. Бұл тең емес айырбастау. Мұндағы жер алдыңғы жерден әлдеқайда арзан. Сол себепті көпшілікте көптеген сұрақтар туындап жатыр.
Поэтому народ возбужден, они спрашивают, а куда девались все остальное?
Біз бұл жөнде одақтың өзге де мүшелерінен де сұраған едік.
Бүгін мінекі мына сөйлесудің пленумында сол мәселе өте жан-жақты терең тексеріліп айтылды деп ойлаймын. Тексерген налоговый комитеттің комиссиясы және де басқа полицияның тексерулерінен кейін сол жаңа айтылған мәселелердің бәрі дәлелсіз деп сөйлесу одағының төрағасының істеген шаруасында онда ешқандай жаңағы криминал жоқ екендігін айтылып, айып тағылған жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, енді одан арты қандай тексеру керек?
Алматыда өткен суретшілердің пленумында осыны айтқан суретші Байтұрсын Өмірбеков, кез келген адам өзінің пікірін ашық айтуға құқылы, бірақ адамдарға бұлайша дәлелсіз күйе жағада беруге болмайтынын жеткізеді. Ал одақ басшысы Еркін Мергенов болса, өзіне тағылған айыпты жоққа шығарып отыр.
Оказались совершенно необоснованными, пустыми и
бұған дейін айтылғандардың бәрі еш негізсіз, бос сөз екені белгілі болып отыр. Бұған бүгінгі тексеру комиссиясының баяндамасы дәлел бола алады. Бұл одақ тарихындағы теңдессіз оқиға болып отыр. Қазақстанның суретшілер одағы 1934 жылы құрылған. Қазіргі таңда оған 800 суретші мүше. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонымен Казакстан сүрөтчүлөр одагынын кезекти пленуму өттү. Осы пленум өтүп жаткан кезде бир топ сүрөтчү Казакстан сүрөтчүлөр одагынын төрагасы Эркин Мергеновке каршы өздөрүнүн нааразылыктарын билдирген. Ал Эркин Мергенов болсо, ал айыптоолордун баарын терске чыгарып отур. Ардактагайын азаттыктын кабарлары одан ары жалгасат. Азаттыктын эбе толкунуна чыккан барлык кабарлардын мәтенин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчамыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агылшын әріптері мен таңбаласак azattiq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет, кымбатты тыңдарман. Азаттык радиосу соңгу тәүлүктөгү жаңылыктардын бас тагырыптарын назарларыңызга сунат. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев жаңадан сайланган АШ президенти Барак Обама менен телефон аркылуу сүйлөшүп, алдагы жумусуна табыс тиледи. Ресей заң чыгаруучулары президенттин бийликтеги мерзимин 4 жылдан 6 жылга дейин узартуу жөнүндө конституциялык өзгеристи макулдады. Ресейде журналист Анна Политковскаянын өлүмүнө катышты сот үдөрүсү жабык эсик жагдайда өтөдү. Пакистанда орун алган әуе шабуулунан бүлүкчү деп күдүктөлгөн 4 адам каза тапты. Женевада Ресей менен Грузия расмийлери каупсуздук менен босқын мәселесін талқылауда. Үндістанның әскери кемесі Сомалиде қарақшылардың кемесін суға батырды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі өріктеп отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Алматы облысында шеттен келген жұмысшылардың кісі тонау адам өліміне қатысты фактілер анықталып отыр. Облыстық полиция аймақты заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Әлемдік қаржы дағдарысы еңбек мигранттарының еліне ақша аудару мүмкіндігін азайтып отырғаны жайлы айтамыз және тамаша ойын-сауық бағдарламасының дүниеге келгеніне 30 жыл толғаны жайлы да тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның ресми орындары биыл Алматы облысында шетелдік жұмысшылардың қолымен жасалып жатқан қылмыстардың көбейіп отырғанын айтып отыр. Олардың айтуынша, қылмыстың 55% шеттен келген мигранттар жасайды екен. Шетелден келген жұмысшылардың қолымен жасалған 8 кісі өлтіру мен 20-дан астам адам тонау фактілері тіркеліп отыр. Осыған байланысты облыстық полиция өз аймақтарында заңсыз шетел азаматтарын тазарту операциясын бастап отыр. Бұл жайында хабарды Талғат Дүйсенбектен тыңдаңыздар.
Өзбекстанның Әнджан өңірінің тұрғыны Абдулла Қазақстанға жету үшін 50 мың теңге қарызданып келіпті. Мұндағы айлық табысы 12 мың теңге. Өзбекстанның таксишілері жұмысшыларды шекараға жеткізеді. Берік жақтағылар кеденнен өткізіп, оларды Алматыға алып келеді. Жұмысшылар осында жету үшін 50-60 мың теңге қарызданып келеді. Өзбек ақшасына шағатын болсақ, бұл 500,000 сом болады. Ал жұмысшылардың мұндағы айлығы 12 мың теңгеден аспайды, деді Абдулла. Жақын шетелден келген еңбек мигранттары Қазақстанда негізінен қара жұмыспен айналысатындығын, құрылыстың жаппай тоқтауының кесірінен соның өзін табу қиынға соғып жатқандығын айтады. Осыған байланысты еңбек мигранттары Алматы қаласының шетіндегі көпшілік арасында құл базары танып кеткен. Заңсыз еңбек биржасында өзінің бір күндік маңдай терін бар болғаны 1000 теңгеге саудалауға мәжбүр. Алайда еңбек мигранттарының бұл қуанышы да көпке созылмайтын түрі бар. Қарашаның 7-сі мен 14-і аралығында Алматы қаласының құқық қорғаушылары қаладағы ірі құрылыс нысандарында рейд өткізіп, 360 азаматты елдеріне қайтарды. Ал олардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары. Мигранттарды құрықтау операциясы әрі қарай жалғасуда. Кезекті акцияны қарашаның 17-сі күні Алматы облысының полициясы бастап кетті. Құқық қорғаушылар құл базарын еңбек мигранттарынан үнемі тазартып отыруды көздейді. Тағы бір айта кетерлік жай, жергілікті полиция еңбек мигранттарының қолымен жасалған қылмыстың көбейгендігін мәлімдеп отыр. Алматы қалалық ішкі істер департаменті 2008 жылы қаладағы қылмыс атаулының шамамен 55% өзге өңірлердің тұрғындары жасады деп хабарласа, Алматы облыстық ішкі істер департаменті жыл басынан бері еңбек мигранттары 92 қылмыс жасағандығын жариялап отыр. Келтірілген деректерге күмән келтіретіндер де жоқ емес. Әсіресе адам құқығын қорғаушылар еңбек мигранттарының мүддесі көп жағдайда ескерілмей келетіндігін айтуда. Бірақ үкіметтік емес ұйымдардың өздері де еңбек мигранттарының санын шектеу-шектемеу мәселесінде екітүрлі көзқарас ұстанады. Шаңырақ қоғамдық қорының төрағасы Асылбек Қожахметтің пікірінше, шетелден келетін еңбек мигранттарының санын күрт қысқарту қажет.
Полиция жүйелі түрде оларды тауып, Қазақстаннан шығару керек. Қатайту керек заңның өзін. Өйткені оларды 15 сутка отырғызады, шығарады, бір айдан кейін қайтадан ол Қазақстанда. Олардың саны өте көп. Ол бірінші жағы. Екінші жағынан заңды келген еңбек мигранттар жақын мынау шетелдік мемлекеттердің әсіресе Қырғызстан, Таджикистан, Өзбекистан, олар бізге қажет емес. Өйткені олардың көбісі келгені тек қана құрылыспен айналысады. Құрылыспен айналысатын біздің өзіміздің қазақтарымызда бар ғой,
деді Асылбек Қожахмет. Ал Қазақстандағы Хелсинки комитетінің төрағасы Нинель Фокина болса, миграция мәселесінде көрегенділік қажет деп есептейді.
Бұл тұрғыда үкімет жан-жақты өлшеп барып, дұрыс шешім қабылдауы керек. Жарты жылдан кейін жұмыс күші тағы керек болып қалатын шығар,
деді Нинель Фокина. Ресми органдардың мәліметіне қарағанда, биыл Алматы қаласына 157 мың, Алматы облысына 110 мың шетел азаматы келген. Соның 10%-ы туристер, ал қалғаны ресми гастарбайтерлер. Бұдан бөлек, тіркелмеген мигранттар қанша екендігін ешкім білмейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы облысында шеттен келген жұмысшылардың кісі тонау, адам өліміне қатысты фактілері анықталып отырған соң, облыстық полиция аймақтық заңсыз шетел азаматтарын тазарту операциясын бастап отыр екен. Айта кетейік, Алматы қаласында еңбек мигранттарының көбі көрші Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан елдерінен келген. Соның ішінде қазіргі уақыттағы деректерге қарағанда Қазақстан мен Ресейде Өзбекстанның 3,5 миллиондай еңбек мигранттары жүр. Олардың бәрі қарқынды құрылыс кезінде жұмыс іздеп шыққандар екендігі айтылып отыр. Ал қазақстандық тәуелсіз саясаттанушы Досым Сәтбаевтың айтуынша, әлемдік қаржы дағдарысының салдары Қазақстан экономикасының көп секторларына келеңсіздіктер әкелуде. Оның ішінде Орталық Азия елдері еңбек мигранттарының ауқымды бөлігін қамдитын көптеген құрылыс компанияларының жұмысы тұралап отыр. Яғни Қазақстанның құрылыс секторында қазір жұмыссыз қалған еңбек мигранттарын қоса есептегенде 2,5 миллион адам жұмыс істеген. Қазақстан мен Ресейдегі еңбек мигранттарының жаппай жұмыссыз қалуы келеңсіз салдарлар тудыруы мүмкін деп есептейді бұл тәуелсіз саясаткер Досым Сәтбаев. Қымбатты ағайын, бұл жалпы еңбек мигранттарына қатысты хабарларымыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемдік қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндігін шектеп отыр. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп, үй тазалаушы немесе такси жүргізуші сияқты жұмыс табады. Және олардың тапқан нәпақасын отбасына жіберуі де қажет. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала-шағасына қаражат жөнелтуі төмендеп барады. Мұндай жағдай әсіресе Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездеседі. Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахор қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктің бағалауынша, мигранттар 280 миллиард доллардан аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 миллиард доллар ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен.
Бәлкім шамамен 400-500 миллион доллар қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарысы қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласындағы құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасы қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау орындары жоғарыда айтып өткендей шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалар көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Дұрыс жақтан келе тұрған трансферттеріз, ақшаларыз, біздің мигранттардан ұшының официалдық каналдарменен келіп атқан көлемі азая түшті. Үнкен дейірлі көпшілігі Россия мен Қазақстандылы. Россияда мұна азыр көп-көп чоң құрылыш компаниялар бұйы 30%-кен, бұйы жылы 50%-ке чейін еш орындарын қысқартып, приоритетті бір топ проекттерді азайтып жатты. Қазақстанда білесіздер, бұйыл әлемес былтыртыдан бері кризис болып келеді, банк секторында ең ұлы.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады.
Бәрі енді ақсомақлар ел ұлықты.
Қазір бәрі де қиындады. Бұл қаржы дағдарысы. Біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Олардың жіберген ақшасын жұмсаймыз. Қазір проблемалар көбейді. Балалар өскен сайын олардың сұранысы да өсіп жатыр. Мысалы, бұрын біз үлкенірек балаларымыздың киімін тағы кигізген болсақ, қазір енді жағдай олай емес, дейді бұл әзербайжандық азаматша. Мұның бәрі азық-түлік пен энергия көзінің бағасы шарықтап тұрған сәтте болып отыр дегенді айтады әзербайжандық Зияфат Ибрахимова деген азаматша. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонда ақ сіздер Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты тыңдаушым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабымғожа таныстырады.
Азаттық радиосы Қазақстан.